dɔfo pa wuretie adventist world radio ghana ɛne da soɔ nne ne yɛaba w'akwan mu bio yɛdɔ wo a ma aberɛ biara no yɛma nyame ho kwan ma ne kyerɛ yɛn ne ɛbɛboa wo ɛno nti n'adwumadie nea ɛdidi soɔ ni asafo akoma ɛnwom ɛne berɛ yi mu nokwasɛm bɔmmɔden ara tie yɛn na megye di sɛ ɛnkɔ awieeɛ no na wayɛ nhyira
Basma, ayilele, Yesu ni bayo, basma. Otufo nyankompon da wase o senenso amaye hunu wanim tie ne wanim nyam ene okase ye ba bia wo bia mechiao na mamu akwaba mani agipi senenso masane wadi ahyemu dwumedi ade brewe ya todin asafo akuma nye biribia se bible nkyerekyere bi ene ade brewe de biara da na da bia wo akenkan se made brewe bosume mi se de enim nyina ye sua odi for daniel ho asem na atwemu nyina de ye sua no Tifia semne se, ofri oja funu numu ko ahimfi. Eno ni yesuya, ene yifia da. Yesuya pi, yabe tuwaswa junjuni ni yesuya ni nina ahon. Midende kwe kudia, minimi nyuenu mine dea disuya ni ba.
Rebecca Kofi.
Osebe mpa.
Yabo mpae.
Nyamitu mfuwa, yeda wasi. Papa apa wadi ya wadi ya babedro. Yeda wasi, yesu ose nensu bekanyo huwe yesu di munti. Amen.
Amen. Eno ni yesuya diye efa, emanti eba sanwa. Wadi wa mkugu uja funu munu, omu jidia, omu nyaye. Enefi enso, edi eni entuwaso, nye nye na honfa, omu onse munu, ehun.
Yo, enefi, na yadi na uchi di eni njine bewe ye. Yesunya bibi hafa, emrantie ba nai, anami ensani jidia hon. Na, diadi shiano pesi wama ye hunu nise, emrantie na omu anye boni bia, hini edi omu kugu ujim. Ene ujidi ya ukure munti unukure diye nti. Yebiti mi edu wako haumu. Se upesi ujina wa ujidi emu. Upesi ujidi nukure menya nkupo nti. Ni eno ene eosi yekai hunu se. Se basa haa. Bisa hunu se nyamia mikuchu anyo se diya oje sa amra nti enoa. Se ena wo ubijina. Se ena onso ubeye. Enu nti ese se nyame madishe wa onu majini mu se ne diye chiri. Ese eno nukure sumua yepesi diye chiri nti. Ibishi yao haumu.
Okay.
No kure sum.
Okay.
Ah, upesa wo sum nyame sedi okay. Nyame hwehwe nu nti.
Okay.
Ube shia wo hawo.
Okay.
So wodi shia wadwene mu saa. Na wo nya nyame mu ahotoso wo sedi ebesi bia. Awurade me de shia wo nsa. Ye yene saa ebetumi aboye.
Ye kan huni se de mrantie yeye. Emfa ni se eye o how kesi e panu mu shia. Isan se se wonfefo a wono omosuma himfie honom no amfa nkoto ohin enimi se emrante ba asan bi wo honom a wamo wo mu asan se wanye siti ama wo ohinia anka nkoba ni ejim na ninyi na emu na nyame ede dan ni tumi ni nanim onyam de ne edi emfa ne otai ne se ohaw bia ye hia se kristofo yema ye renyi na ni ahotoso nyina ensho nyankopom Yen huni se se wo ye jidi ni amapa. Enu nche se wo befa no tote sa akowie. Oha wo ho amane o so se wo jina ema onyankopon no krema nkonimdie so.
Oha wo ho amane o ho so se wo jina ma nyankopon no krema nkonimdie be odia. Mema mesre mesa we yo etoda na wo hyetumi bi ase a. Se o sorry etie tumi no bonu beka se ne command no. Ya na edi. Same show bi ase no si yiwe na so wonye no e ne
bible say e say ti onyankopon mum se ne nipa ujidi ni bia no kwafo bia eno ne yo se di nka hye utirim
okay
se wo hye wo ohwan ase wo hye hwan ase se de opese wo ye ni tia onyankopon a wo som na na tie nyame a wo ba osoro ni asase na e se wo tie nyame mum chen se wo betie no enfa nya excuse mission na se nti de obeka bia se de obeka bia wo beye dia no de wura boni mu Ese se ukuru amboni mu ya nyane sha.
Adafonom ne ye na fem kra o ne ye enyemre kra senior ye kanon no. Se de ohwepa mante ye kan ho asemi tumi sori gina ye o he kese a wudi wese nyina so anim se. Yenim se ye nyankopon no betima gen. Ama ne sempa o hine ye mfiu. Ne ye no na fem. Nanso se nyankopon kan ho a. Na ma nyankopon kwan se onni wa brabo so hene a. Nyese sa oyi bia no benya kokrodo atumi aye. Me pa bon se rade mwa wo. Nya onam mu, nya obehye bia no. Nya nya kokrodo na fa hoto na sem so na aboa ma bibia wi mu die. Me pese e bom pa ititru bi ma ene.
Nya metumfo e da wase adisue kunu ni a odi amma wo ma etie wase. Papa ne esre ina ni se to nsha obosu go ma ina so. Ma won sem e ba ye mu no. Onye mu ntia sie ye na wetime dia bobra pa na wetime agina wodidie mu atwa wo mai e wo Yesu di mu amen
amen
Nemia doji fola.
Nemia doji fola. O santo boca. Tamana fogo fome. Ele mako jito. Acha seye. Mako jito. Acha seye. Mako bubo. Mako jito.
Just say.
odofo wapomude hu hia nyame ti mi hye won kran se obefa adisua onye fi jumadie mu mayente wonka freyen si number iso 0501561849 misisubio 0501561849 obeti mi so atreyen esi ye email address so a eye adventistworldradioghgh@gmail.com adventistworldradioghgh@gmail.com obeti mi so atreyen esi address so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS 17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Mayenti Ebrimu Nokwasem
Odofo ene oti yenka Ebrimu Nokwasem Jumadi ena wo hwe na wo san etie ene nti mefa akwanya eso ade Yesu Kristo din kronkron no ema wakwa abasoron kokra eba Jumadi eso Oda Roma baabi a wo bia si utrase na yemo mpae Yehuwa, wama ya kwenye sedie tu ya mfu, simaki tuwe bia daya ni mwewe Yesu Kristo dimu. Amen. Yabeka imbibi, Efri, Filipo, Fuongo, Mano, Etira, Eye, Naini, Nchichi, Mua, Eye, Dubako. Philippians chapter 4, verse 11. Trosem nese, inyo hiyanti ena meka ye, Efri, Samidi, ya mesunya se, asitina biara miwomuno, mepneso, emano doso, emame. Inyo hiyanti ena meka we, Efri, se, mesunya se, asitina biara miwomu no, odofo me peneso ema ne doso ema me. Eno kwa semu e chinye ni honse yen wiasi ya yewomu no, eya ateti wiasi, eya biaya ahoto eniho, eya wiasi ya nipe ateti, nipe hahai, yen haone ya mani hune gu ya nsono adoso, eno nti ya mayen bisa ya honse nti ya radirwe fiana, toda ye bisa chwe diya mpo nyangu po honse nti wajwe bebreba ye ye wunghunu ye, mpa ye bebreba ye bwe wunghunu ye, bebi ye beti se ye bo mpa ye biyani ye koho kope uwe radi weni muadomu, na msu ningi na emu ni ye da so ti yen haone ya mani hunu munti ye radi wunghunu ya na, ene mi pese mishe wunkuna yse, e uradi eni mwo haone bi, wenu mnienti ya wama kwain ama no abasa, wasi ye nyo hiyanti na mika wefrisa midi ya mesunya se, asetina biyara miwo muno mepineso ema ne doosu mame, Tibia biera uwo mu bi odofo peneso na nnoso mawo. Abrabo biera uwo mu bi ano peneso ema no ndoso mawo. Paul e kan asem bi se, nyamesom e ya ahunya na se oma wani sode awo wa e ya ahunya. Me ne wetoda yen hawo ne se, ye de abrabo toto afofra abrabo ho. Etoda anyame aye wadom a wo se wo ntuma bi no. Wo bi ani bro nanso wo de wani asia kwa kwosi obi si utubi e hye no so. Wo de abrabo toto afofro de ho. Unu ni se wo classmate ni wo abobra wo sidan nanso wada roma ne wo de wo de ne se unim wadwene ne se awurade entumi anya biribi pa bia emawo ene mi sisu dua aka akyerɛ wo se ma wani nso ne awurade ayama wo na awurade enim ne ntia wa ma no abasa kai job ba bia na wo tie na wadi yie na job nhia biribi ara Wa bra job wo ho e na twedia mpo nyankopon frebro nsam bisa no se oh wa dwene mako ajob ho awurade ankasa na twin job e de ne ko ni sohwemu na enye job mfom soo job anye boni bia no ko ha omu nanso awurade e ma sa akwanya no ma no si awurade nim se job betimi agina no ene nti no ma sa akwan no awurade nim se Wo hawo na ato wo no ubetimi agina no enu nti na urade twa dia mpo nyankopon amasa akwan no me ka akira wo se kan bia kan da biara da se enyo hia nti ena wo kan wei efi se wo sue hunu se asetena biara wo mu no e wo se wo pene so na e do so e ma Filipo fo ngoma ti na nchiche mu du ba ko mi nwa dofo ne wo mu bia no nyankopon enim nyame ya we god is away nyame nim nyenta wa masa ato wo no nim se ubetimi agina no Jina no kosi awiye na twedia mpo nyankopon wa na montuo papa bia wa gusu a wo ya ma wo Job nya da age tena mu na wampo ni nyankopon no Job san be nya ne ho esan be di ye eten se na wo sitie no e bia urade epese wo fa saa tibia no mu na wo nya dance die na afi wo pega mani panyina hunu se oh wo ye nhiraba urade ayo kese ene me tuofo aka a kire wo se wo koti bia biara mu wo ko ha mu Oko atiti mu na wa o hahai na wo hunu ba bia wo mfa wa bra bo mfa o kan sansem yi kire wo ho se enye ohia nti na wo ka we efise wa sua hunu se asetena biara wo mu no e wo se wo pene so e ma ne do so e ma wo obi wo no mu a o kenya mi asem wo hiamu mpa na dwene ne se ahia wo nti na odo awurade na nso mani pa nyina hu no se se ahia wo sika mu o papa mu o boni mu o enyo hia nti na wo ka wei efri se wasua se asetena biara wo mu no opne so e ma ne do so ma wo kristo nhyira wo se ne wa ma ho kwan na bri mu no kwasem wo nya daaje atie mu nsem yie na awurade afa so e di asesa wa brabo e yo sofo akosan ejapon thomas ene ne wo ti mi nkan awurade nhyira wo
Asofo yeda ase wono kwasem a wodi abrain. Nyamin shira obebre se wenya adagye etie yen. Epese yete wonka se wasem bisa se wo mwa bi mayen. Se bia opese ye bua wo Bible adisue mu frey. Esi 050-156-1849 so 050-156-1849. Wetimi so atreye esi email address so adventistworldradiogh@gmail.com. Anansu so wetimi atreye si address so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana. Ghana Union Mission of Adventists, PO Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyami Shraubibri, midin di Ekuya Asabia.
AWR Ghana.